Λοιπόν. Έχω και άγχος μαζί τώρα ένα πράγμα. Δεν ξέρω πώς γίνεται τώρα αυτό, αλήθεια. Σκέφτομαι και τόσο φίλο μαζί μου, πρώτη φορά κάνω. Τέλος πάντων. Κωνσταντίνε, τι ώρα έχεις ξυπνήσει το πρωί?
11.
11. Τι φωνή είναι αυτή? Και τι έχεις φάει για πρωινό?
Έφαγα τυρόψωμο της μαμάς μου.
Για πρωινό. Μπράβο, αυτό ήταν το sound check. Λοιπόν, σήμερα έχω μαζί μου στο στούντιο. Δεν ξέρω τι να πω καταρχάς. Ότι είναι φίλος μου, ότι είναι ο καθηγητής μου της ορθοφωνίας και τα δύο. Νομίζω με τόσο στενό φίλο πρώτη φορά κάνω εκπομπή. Κωνσταντίνος Ρίζος από το Παρίσι, γιατί Θεσσαλονίκη είναι εδώ κοντά μας. Να μιλήσουμε σήμερα για τη φωνή, για την παρουσίαση και για όλα αυτά. Εγώ δεν είχα αντιληφθεί πριν το γιατί όχι, την πολυπλοκότητα της φωνής. Ή εγώ τουλάχιστον έτσι το καταλαβαίνω.
Δεν το αντιλαμβανόμαστε, Δέσποινα, καθόλου αυτό το πράγμα. Γιατί είμαστε της λογικής ότι είναι ένα εργαλείο, είναι ένα μέσο για άλλα πράγματα.
Ναι.
Θέλουμε να συνεννοηθούμε. Δεν που, εν πάση περιπτώσει, ούτε καν συνεννοούμαστε, αλλά ναι, είναι ήδη ένας χαμηλός πύχης αυτός.
Ναι.
Γιατί δεν σκεφτόμαστε θέλω να εκφραστώ.
Ναι.
Δεν σκεφτόμαστε θέλω να δημιουργήσω. Σκεφτόμαστε να συνεννοηθούμε. Ή, αν το κάνουμε και ακόμη πιο χυδαίο, να συνδιαλλαγούμε.
Και ξέρεις και τι άλλο δεν είχα σκεφτεί επίσης. Φανταζόμουν, όπως όλοι δηλαδή, ότι υπάρχουν φωνές, τραγουδιστών φωνές, που μας συγκινούν. Ο καθένας τι τον συγκινεί πιο πολύ. Υπάρχουν και κάποιες που είναι universally αποδεκτές.
Σίγουρα.
Όπως ας πούμε, τι να πω τώρα, η Amy Winehouse. Απίθανο λαρίγκι. Ή η Whitney Houston. Αλλά το ίδιο συμβαίνει και με την ομιλία, πώς να το πω, μιλώντας κανονικά.
Α.
Μας συγκινούν τρόποι ομιλίας, ναι, φωνές, πώς να το πω.
Κοίτα να δεις τώρα. Το μιλούν κανονικά και το τραγουδούν, ίδιο είναι. Δηλαδή, ούτε και εγώ
αυτό
το φανταζόμουν.
Αυτό επίσης δεν το φανταζόμουν, ότι είναι ίδιο.
Ούτε εγώ το φανταζόμουν. Άκουσα δύο ανθρώπους που πολύ, ας πούμε, σημάδεψαν στο πώς το θέλω αυτό το πράγμα, τη φωνή, το θέατρο ως ασχολία. Τον Σπύρο το Σακά και ο δάσκαλός μου στην Αλεξάνδρα, ο Άλεξ ο Φάρκας, οι οποίοι επιμένουν, και επιμένουν όχι μόνο θεωρητικά, επιμένουν και στην πράξη, στην συνέχεια μεταξύ τραγουδιού και φωνής.
Ναι.
Και είναι πολύ σοβαρό πράγμα αυτό. Είναι μια συνέχεια που δεν ξέρω πώς να το πω. Δηλαδή, θα λέγαμε το ότι αν το βάλεις στο κεφάλι σου, το ότι είναι το ίδιο πράγμα, μετά, ναι, λες, προφανώς είναι.
Ναι. Λοιπόν, να πω εδώ τώρα, με τον Σπύρο Σακά έχουμε κάνει εκπομπή, την ακούτε ήδη εσείς. Ο Κωνσταντίνος δεν την έχει ακούσει, οπότε δεν την έχω ακούσει και εγώ, έχω ξεχάσει τι είπαμε δηλαδή. Και θέλω να μας πεις τι είναι η μέθοδο Αλεξάνδρ που είπες.
Η μέθοδος Αλεξάνδρ. Η μέθοδος Αλεξάνδρ είναι μια μέθοδος που με τρόπο διαβόητο είναι, ναι, εξαιρετικά δύσκολο να οριστεί.
Ναι.
Γιατί? Διότι όταν λέμε μέθοδος, συνήθως φέρνουμε στο μυαλό μας μια συνταγή μαγειρικής.
Ναι.
Υπάρχουν βήματα, 1, 2, 3, 4. Εκτελούνται αυτά τα βήματα όπως εκτελείται ένας αλγόριθμος στον υπολογιστή και με τρόπο γραμμικό έχουμε ένα αποτέλεσμα στο τέλος. Αυτό δεν ισχύει στη μέθοδο Αλεξάνδρ. Δηλαδή με το ζόρι έχουμε ασκησιολόγιο. Δεν υπάρχουν, υπάρχουν διαδικασίες, δεν υπάρχουν ασκήσεις.
Ναι. Που εμείς όλοι από το σχολείο κατάλοιπο θέλουμε
ακριβώς
το 1, 2, 3, 4, όπως μου το έχουν πει και πάρα πολλοί ψυχολόγοι, που πάει ο κόσμος και λέει, όχι, πες μου, θα μου δώσεις με τη λίστα, τι θα κάνω.
Ακριβώς. Για να το χάρη της επικοινωνίας, γιατί ρε παιδάκι μου κάπως πρέπει να το εκλαϊκεύσουμε και να το περάσουμε.
Ναι.
Δηλαδή με ρωτάς, είναι μία μέθοδος παιδαγωγική κατά κύριο λόγο.
Ναι.
Από πολλούς θεωρείται και θεραπευτική, αλλά αυτό είναι λίγο... είναι παρελκόμενο.
Ναι.
Είναι μια παιδαγωγική που στόχο έχει να μας βοηθήσει να ξεμάθουμε.
Ναι.
Δηλαδή να επαναπροσδιορίσουμε το τι θεωρούμε προσπάθεια στην πραγματικότητα.
Ναι.
Πολλοί γι' αυτό το λόγο τη λένε μέθοδο χαλάρωσης.
Ναι.
Πολλοί τη λένε ορθοσωμική. Στην πραγματικότητα είναι μία μέθοδος που μέσα από το άγγιγμα και μέσα από το προφορικό feedback που δίνει ο δάσκαλος ενθαρρύνει λιγότερη προσπάθεια σωματικά.
Ναι.
Ξεκινάμε από κάτι το οποίο είναι παρατηρήσιμο σε μεγάλο βαθμό, που είναι ο μυϊκός τόνος και ο συντονισμός μεταξύ των μελών ενός μαθητή, ενός συναδέλφου. Και προσπαθούμε να το αντιστοιχίσουμε αυτό με την εσωτερική πρόθεση που έχει.
Ναι.
Μια πολύ απλή πρόθεση, ας πούμε, ξεκινάμε και δουλεύουμε όπως το πάω να καθίσω. Τι συμβαίνει τις στιγμές πριν καθίσω
σε αυτό συμβαίνει.
Το πάω να. Υπάρχει μία ένταση που δεν αντιστοιχεί στην απλότητα αυτής της πράξης, στην πραγματικότητα. Δηλαδή, μπορεί να παρατηρήσουμε λόρδωση, μπορεί να παρατηρήσουμε το κεφάλι που πηγαίνει μπρος ή πίσω, σφίξιμο στους αστραγάλους, σφίξιμο στους μυρούς, διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Ναι.
Αλλά είναι το ότι το περιμένουμε που μας βάζει μία εξτρά ένταση,
ναι, ναι, ναι,
πρώτου γεγονότος. Αυτό,
ναι,
είναι το θέμα.
Ναι, ναι, ναι.
Και,
το μαθαίνουμε κιόλα σε αυτή την αντίδραση.
Φυσικά.
Λίγο Παυλόφ.
Φυσικά, ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, προετοιμαζόμαστε για να μην. Προετοιμαζόμαστε για να μην τι, για να μην πάθουμε. Στην καρέκλα δεν ξέρω τι είναι, για να μην πέσουμε, για να μην χάσουμε την ισορροπία μας. Παράδειγμα.
Ναι. Δηλαδή, να πούμε λίγο τον Παυλόφ αυτό, ότι είναι όπως αυτό το πείραμα που έκανε ο ψυχίατρος, ψυχαναλυτής. Τι ήταν αυτό?
Ψυχαναλυτής δεν ήταν, εν πάση περιπτώσει. Είναι ο πατέρας της συμπεριφορικής ψυχολογίας,
ναι,
στην πραγματικότητα.
Το πείραμα που έκανε με το σκύλο του, που το περίμενε τελικά το φαγητό, έχει συνδυάσει, ναι, την ώρα, τις κινήσεις που προηγούνταν, ναι, τη διαδικασία του ταΐσματος και του τρέχαν τα σάλια ήδη. Από το γεγονός ότι άνοιγε η πόρτα, ας πούμε, για να έρθει να τον ταΐσει.
Το κουδουνάκι, είναι το, ναι, περίφημο κουδουνάκι. Δηλαδή, ναι, συνόδευε την παρουσία του φαγητού ως ερέθισμα με το κουδουνάκι.
Ναι.
Και όταν έμαθε ο σκύλος ότι φαγητό και κουδουνάκι πάνε μαζί, αφαίρεσε το φαγητό και παρατήρησε ότι και μόνο με τον ήχο του κουδουνιού,
ναι,
ο σκύλος είχε την αντίδραση, έτσι,
ναι,
είχε σάλιο στο στόμα,
ναι,
πούμε,
ναι.
Υπάρχουν άπειρα πειράματα μετά, διάφορες παραλλαγές κλπ.
Αλλά αυτό είναι τέλος πάντων.
Είναι το περίφημο classical conditioning, το οποίο, επειδή έκανα ψυχολογία στα αγγλικά, δυστυχώς δεν έμαθα ποτέ πώς λέγεται στα ελληνικά.
Ναι. Είναι αυτό ο προγραμματισμός τέλος πάντων που έχουμε,
ναι,
φάει.
Ναι. Και ουσιαστικά το κλειδί ποιο είναι? Ότι υπάρχει ένας μηχανισμός στον ανθρώπινο εγκέφαλο που λέει ότι χρονική εγκύτητα σημαίνει και αιτιολογική σχέση.
Ναι.
Δηλαδή, εφόσον στον χρόνο είναι αρκετά κοντά τα δύο ερεθίσματα, σημαίνει το ότι το ένα συνεπάγεται και το άλλο.
Ναι.
Έτσι δημιουργούμε αιτιολογικές σχέσεις. Λοιπόν, στην Αλεξάνδερ, που είναι και πολύ, άμα θέλεις, ιδανικός αυτός και ιδεαλιστικός αυτός ο στόχος μας, είναι να σπάσουμε αυτές τις συνήθειες, αυτή την αλυσίδα, που δεν την καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, κάνω τόσα χρόνια, Αλεξάνδερ, δεν είμαι ούτε ελεύθερος άνθρωπος, ούτε ζεν μοναχός, ούτε.
Ναι, ναι.
Πάντα βρίσκεις μπροστά σου τέτοιες αλυσίδες και όταν καταλάβεις ότι σε εμποδίζουν, εκεί πέρα είναι που θέτεις το ερώτημα. Πώς πάει και πώς. Τι άλλο υπάρχει πέρα από αυτό το σιδηρόδρομο?
Το θέτεις το ερώτημα, αλλά θα έρθει μαζί μετά εγώ και θα σου πω, ναι, αλλά πες μου τι να κάνω τώρα. Πες μου, θέλω οδηγίες, κατάλαβες, γιατί αυτό έχω μάθει.
Υπάρχει μια πάρα πολύ απλή οδηγία από την οποία ξεκινάμε στην Αλεξάνδερ. Παρουσία ενός ερεθίσματος, επιλέγουμε να μην αντιδράσουμε.
Ναι.
Το πρώτο εγχείρημα που έγινε ποτέ από τον ίδιο τον Αλεξάνδερ ήταν να αποφασίσει να μην μιλήσει. Ο Αλεξάνδερ έχασε τη φωνή του.
Έχασε τη φωνή του. Από τι, από κάτι ψυχολογικό?
Ήταν ένας εξωτερικός ηθοποιός.
Εν τω μεταξύ, τι εθνικότητας ήταν αυτός?
Αυτός γεννήθηκε. Όχι, όχι, όχι. Ο Αλεξάνδερ ήταν Αυστραλός.
Ναι.
Γεννήθηκε, νομίζω, κάπου έξω από την Τανζανία. Κάποια στιγμή μετακόμισε στη Μελβούρνη, στο Σίδνεϊ και κατέληξε στο Λονδίνο.
Και έχασε τη φωνή του.
Έχασε τη φωνή του, γιατί τέλος πάντων δεν ήξερε και το γιατί ο ίδιος. Αυτό που παρατήρησε, ούτε οι γιατροί ξέραν της εποχής.
Που μήπως από την καταπώνηση.
Ήταν από την καταπώνηση,
γιατί εσύ δεν μου έχεις πει, όπως και ότι όλοι που παίζουν στην επίδαυρο είναι με τα. Παίρνουν οι άνθρωποι. Πώς το λένε αυτό?
Χάνει ο κόσμος τη φωνή,
ναι,
του,
ναι,
κλείνει, αναγκάζεται, παίρνει φάρμακα, μπορεί να πάρει κορτιζόνη ή το μικρόφωνο πια βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά και η παρουσία του μικροφώνου πράγματα, έτσι, δεν έχουν. Δεν είναι εγγυημένα ότι θα βγουν,
ναι, ναι,
ψηλές νότες ή. Πολλές φορές δεν είναι το ψηλό της νότας ή ενός ήχου. είναι το να έχεις τη δυνατότητα να κάνεις βράδια σερί, ας πούμε, έτσι, οι αντοχές. Ναι. Στην ίδια τη βραδιά, στην εβδομάδα, στον χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, και έκανε το εξής. Ο Αλεξάνδρ ήταν πολύ πρακτικός άνθρωπος. Δεν ήταν ούτε σπουδαγμένος, ούτε φιλόσοφος, τίποτα. Είχε καθημερινά προβλήματα και ήθελε να τα λύσει. Πάσε θυσία.
Ναι, που έχουμε όλοι δηλαδή.
Ακριβώς. Και είχε και το, άμα θέλεις, την πεποίθηση ότι μπορεί να τα λύσει.
Ναι.
Οπότε πήγε στο γιατρό, έβλεπε το ότι έκανε φωνή μια εβδομάδα, επανερχόταν η φωνή. Γιατί? Μια, δύο, τρεις. Ο γιατρός δεν έδινε απάντηση. Του λέει, άρα, με συγχωρείτε, του λέει, αν δεν έχω κάτι, σημαίνει το ότι εγώ ο ίδιος κάνω κάτι σε εμένα.
Ναι.
Το οποίο οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια κάθε φορά στο να χάνω τη φωνή μου. Τι
ναι,
κάνω?
Ναι, ναι, και εγώ θα το σκεφτόμουν αυτό.
Τι κάνω? Τι κάνω? Δεν είχε απάντηση ο γιατρός. Έστησε λοιπόν ο Αλεξάνδρ καθρέφτες. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς ήταν. Ήταν τριπλός, πενταπλός καθρέφτης, ώστε να παρατηρεί τον εαυτό του σχεδόν σε 180 μοίρες.
Ναι. Περίμενε, παρένθεση να πω τώρα εγώ. Της έχει συμβεί μία φορά να κάνω εκπομπές. Και εκπομπές τύπου έχει έρθει ο άλλος στο στούντιο πρώτη φορά, που σημαίνει ότι πρέπει να μιλήσουμε λίγο. Πέρα από την, για το θέμα, αλλά και για μένα, για την εκπομπή κλπ. Και έχει συμβεί. Μία φορά το θυμάμαι πολύ καλά. Να έχω εκπομπή Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Και μετά η φωνή είναι. Δεν υπάρχουν λόγια. Μετά έπρεπε να κάνω τρεις μέρες πλήρης αφωνία για να επανέλθει. Μιλάμε για πολύ κούραση. Δεν το έχω ξανά. Δεν μπορούσα να φανταστώ. Γιατί κιόλας δεν μιλούσα και έκανα 8 ώρο. Μιλούσα, βάλε σε 3 ώρες, ας πούμε. Συνέχισε.
Κοίτα, είναι λογικό δεν είναι αυτό το πράγμα.
Ναι, ναι.
Και...
Το παθαίνουν επίσης και οι καθηγητές.
Φυσικά το παθαίνουν.
Δηλαδή, έχω φίλη που κάνει μαθήματα αγγλικών και το παθαίνει πολύ συχνά κι αυτή.
Βέβαια. Και
είναι... Έλεγε για την Αλεξάνδρα όμως, μην το χάσουμε.
Ναι, ναι, θα συνεχίσω. Απλώς ναι. Θέλω να πω με αφορμή αυτό που λες ότι.
Όπως και άλλα επαγγέλματα. Πάρα πολλά. Δηλαδή.
Πολλά επαγγέλματα. Και είναι. Είναι δύσκολο. Έχουμε την τάση, ειδικά όταν κάτι το σπουδάζουμε, θέλουμε να το παίξουμε ειδικοί. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι.
Στον εαυτό μας πρώτα, μη σου πω, να
ακριβώς.
Το παίξουμε ειδικοί, έτσι, όχι στους άλλους.
Ακριβώς. Και είναι πολύ δύσκολο να γνωρίσουμε ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι που είναι για να καλλιεργηθεί εφόρου ζωής.
Ναι. Ναι, ναι, ναι. Μαθήματα φωνητικής ορθοφωνίας κάνει τώρα η Σελίν Ντιόν. Τώρα η Σελίν Ντιόν.
Αν συνεχίζει και τραγουδάει, γιατί να μην συνεχίζει,
ναι,
να κάνει.
Ναι, ναι, ναι.
Εν πάση περιπτώσει, και παρατηρώντας τον εαυτό του τις στιγμές ακριβώς πριν μιλήσει. Δηλαδή, πάει να μιλήσει.
Και τι είδε δηλαδή?
Είδε ότι για να μιλήσει τραβούσε συνειδητά, όχι συνειδητά, ασυνείδητα θα πούμε.
Ναι, ναι, χωρίς να το θέλει, μαθημένα.
Χωρίς να το θέλει,
ναι.
Λοιπόν, το κεφάλι προς τα πίσω, πετούσε έλεγε το κεφάλι προς τα πίσω,
ναι.
Και έκανε το χαρακτηριστικό.
Ναι, 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 που το κάνουμε πάρα πολλοί κόσμος. Από το σχολείο είναι αυτό.
Δεν είπε όμως από την αρχή ότι αυτό είναι κακό πράγμα.
Και ο Βασίλης Καράς το κάνει επίσης, για συνέχεια. Ναι. Είναι μυθικός γι' αυτό.
Ο Σπύρος Σακάς θα έλεγε.
Το, κάνει το χρησιμοποιεί και υπέρ του τώρα ο Βασίλης Καράς.
Πιθανόν, πιθανόν.
Είναι το σήμα κατά τεθέν του.
Τώρα μου ήρθε μια σκέψη, σαν να άκουσα το Σπύρο τώρα που είπες για τον.
Βασίλη Καρά.
Δεν έλεγε για τον συγκεκριμένο τον άνθρωπο, αλλά διαχώριζε όταν μιλούσε για τραγουδιστές και για το τραγούδι και για την υποκριτική μεταξύ έντεχνης,
ναι,
και λαϊκής λειτουργίας. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν, πώς θα το πω, εκπαίδευση, καλλιέργεια, φωνητική, κλασική από οδείο ή από δάσκαλο, που μια χαρά κάνουν την τέχνη τους, έχουν απήχηση,
ναι, ναι,
και συμβάλλουν και πολιτιστικά, άμα θέλεις.
Σίγουρα, ναι, σίγουρα.
Απλώς ο διαχωρισμός που έκανε ήταν μεταξύ έντεχνης λειτουργίας και λαϊκής, όπου στην έντεχνη μετά υπάρχει ακριβώς αυτό το πράγμα. Η αυτοπαρατήρηση αντίστοιχη με τον Αλεξάνδρ και η θέση ενός ερωτήματος του γιατί έτσι και όχι αλλιώς.
Ναι.
Και ποιο είναι το δικό μου το φάσμα δυνατοτήτων, τι μπορεί να κάνει η φωνή και πότε. Λοιπόν, για τον Αλεξάνδρ αυτό δεν ήταν εξ ορισμού κακό. Δεν είναι ότι απασχολήθηκε με το ότι πω ρε παιδάκι μου.
Που κάνω το...
Τι είναι αυτό που κάνω, δεν μ' αρέσει. Δεν ήταν αισθητικό. Τι ήτανε. Αποφάσισε ότι εγώ δεν θέλω να το κάνω αυτό. τι κι αν δεν το κάνω.
Ναι.
Και βρήκε ότι δεν μπορεί.
Να μην το κάνει.
Όχι. Ότι για να μιλήσει.
Έπρεπε να κάνει έτσι.
Έπρεπε να κάνει έτσι. Λοιπόν, όταν κατάφερε να πει στον εαυτό του ότι δεν πρόκειται να μιλήσω. Τελεία και παύλα.
Πάρ' το απόφαση, έτσι θα μιλάς.
Με το που έπαιρνε την απόφαση, έτσι. Είναι λίγο το make believe.
Ναι, ναι.
Το μαγικό if που λέμε πολλές φορές. Το μαγικό αν στην
ναι, υποκριτική. Ναι.
Ότι όντως δεν πρόκειται να μιλήσω.
Ναι.
Εκεί πέρα παρατηρούσε ότι το κεφάλι του πανερχότανε.
Όταν πεις δηλαδή, πάρ' το απόφαση, τελειώσαμε ρε παιδί μου. Άστο, ναι. Έτσι θα πάει.
Ακριβώς. Και όλο μετά το παιχνίδι ήταν το πώς θα συνεχίσει να πιστεύει ότι δεν πρόκειται να μιλήσει και ότι μάλιστα δεν μιλάει,
ναι,
την ώρα που μιλάει. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, αφαιθείτε να εκπλαγείτε λίγο.
Ναι,
πώς
ναι,
να,
ναι,
πώς
ναι.
Να είναι ένα τρίκ, μια τρικλοποδιά στον ίδιο μου τον εαυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Το οποίο φυσικά αντιλαμβάνεσαι ότι από μια παρατήρηση που είναι πολύ μηχανιστική, αφορά ας πούμε το μυοσκελετικό σου, έτσι.
Ναι.
Ξεδιπλώνεται ένα ολόκληρο κουβάρι γύρω από το τι σκέψη έκανε πριν, τι ήθελε να κάνει, από την πρόθεση, δηλαδή από μια σκέψη. Και γεννιέται η τεχνική λοιπόν από την περίφημη αναστολή, που δεν έχει καμία σχέση με την αναστολή όπως την εννοούμε ψυχιατρικά ή ψυχαναλυτικά, το περίφημο inhibition δηλαδή στην Αλεξάνδερ, που είναι ακριβώς αυτή η απόφαση. Ότι πάω να καθίσω, ξέρω ότι υπάρχει μια καρέκλα από πίσω μου και παίρνω την απόφαση ότι δεν πρόκειται να καθίσω τις στιγμές πριν και κατά τη διάρκεια της κίνησης.
Ναι.
Τώρα αυτό το πράγμα, όπως λέει και ο Αλεξάνδερ, ίσως ήθελε να προμοτάρει και την τεχνική του, είναι εξαιρετικά δύσκολο να το κάνεις μόνος σου. Δηλαδή αυτός για να το καταφέρει αυτό το πράγμα, δούλευε 12 χρόνια πριν να αρχίσει να κάνει μαθήματα. Τόσο εξονυχιστικά, ας πούμε. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να έχεις ένα δάσκαλο που μπορεί να σε εισάγει στην εμπειρία του τι πάει να πει κάνω λιγότερη προσπάθεια.
Ναι.
Αυτά τα λίγα.
Αυτή η μέθοδος σε ποιον απευθύνεται? Σε όλους που δουλεύουν με τη φωνή τους?
Αυτή η μέθοδος, στατιστικά τώρα μιλάμε, όχι με όρους marketing,
ναι,
κατά καιρούς, έχει βοηθήσει οποιοδήποτε άνθρωπο τον απασχολεί το σώμα του στην εργασία του.
Ναι.
Και αυτό που σου λέω λίγο είναι και λίγο παγίδα. Γιατί αν το σκεφτείς, ποιον άνθρωπο
δεν
απασχολεί το σώμα του στην εργασία του? Δηλαδή, δεν έχουμε φτάσει σε σημείο να κάνουμε upload το μυαλό μας στο cloud και να επικοινωνούμε στέλνοντας email με τη σκέψη μας, ας πούμε.
Ναι.
Έχουμε...
Μα το μυαλό είναι σημαντικό, ακόμα και αν η δουλειά σου είναι στον υπολογιστή μπροστά, θέλω να πω.
Το σώμα.
Το σώμα, ναι, το σώμα.
Και θα σου πω
σώμα.
Και το άλλο τώρα εδώ πέρα που μου λες. Ότι αυτός ο διαχωρισμός είναι ένας διαχωρισμός καρτεσιανός. Άλλο το σώμα, άλλο το μυαλό, σκέφτομαι, άρα υπάρχω, επιβάλλομαι πάνω στο σώμα.
Ναι.
Ο οποίος στην Αλεξάνδερ δεν υπάρχει. Και ο Αλεξάνδερ συστηματικά στα βιβλία του μάχεται για να μην υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Υπάρχουν άνθρωποι που επικοινωνούν καλύτερα μέσα από το σώμα ή καλύτερα μέσα από τη σκέψη, τα λόγια, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε όντα, λέει, ψυχοσωματικά.
Ναι. Έτσι.
Και πια υπάρχουν μέθοδοι.
Ναι, ναι, ναι,
λέμε...
είναι ένα πια, δεν το συζητάω. Ό,τι διαβάζω εγώ τον τελευταίο καιρό είναι πάντα. Δεν υπάρχει διαχωρισμός, ο οποίος δυστυχώς υπήρχε από την Εκκλησία. Ότι το σώμα είναι υποδέστερο. Είναι ένα. Δεν μπορεί το... Είναι το ένα, το ένα ακολουθεί το άλλο. Είναι...
Δεν είναι μόνο από την Εκκλησία τη δικιά μας.
Και από την δηλαδή, Καθολική και από όλες.
Και από άλλες θρησκείες.
Ναι, ναι, επίσης.
Δηλαδή,
επίσης.
Αυτό το να επιβληθούμε πάνω στο. Σε αυτό που δεν ξέρω, που λέμε σώμα.
Ναι.
Και στις ορμές ή στις σκέψεις.
Μα σκέφτεται το σώμα. Έχει μέσα νοημοσύνη. Ακριβώς. Δηλαδή με το δέρμα σκεφτόμαστε.
Είναι η κουβέντα που κάναμε λίγο πριν στο μάθημα. Που αν το. Και δεν είναι. Είναι μια κουβέντα που είναι ερώτηση, ας πούμε, για να μας απασχολήσει ξεχωριστά τον καθένα. Αν εγώ θέλοντας να κάνω κάτι ήδη υπάρχει μυϊκός τόνος,
ναι,
σημαίνει ότι σωματοποιεί την πρόθεση. Άρα η πρόθεση είναι αυτό που σκέφτομαι. Είναι ο μυς που στέλνετε, που συσπάτε. Ή ακόμα είναι ζήτημα οικολογίας, δηλαδή παρουσίας του ερεθίσματος στον ίδιο χώρο με εμένα. Να το πω ακόμα πιο απλά, έχω ένα μικρόφωνο μπροστά μου.
Ναι.
Μήπως η πρόθεση του να μιλήσω υπάρχει ήδη και μόνο επειδή είναι το μικρόφωνο εδώ. Πριν οτιδήποτε άλλο.
Ναι.
Άρα υπάρχει ένα συνεχές.
Ναι.
Και το ερώτημα είναι αν και πού εγώ μπορώ να παρέμβω και με τρόπο μάλιστα όχι διορθωτικό. Με τρόπο που να ενθαρρύνει μια κατανόηση και να μην κρίνει για να διορθώσει ήδη.
Και ξέρεις τώρα τι παράδειγμα μου ήρθε στο μυαλό.
Είπες.
Οι μαύρες φωνές που λέμε όλοι ότι οι μαύροι έχουν πολύ ωραία φωνή, έχουν πάρα πολύ σώμα. Όπως και βλέπω τώρα που ανεβάζει ο... πώς τον λένε το... ο Κάνιε. Ο Kanye West, ο άντρας της Kim Kardashian, ο τραγουδιστής, κάθε Κυριακή παίρνει μέρος στην λειτουργία. Και είναι όλοι με σώμα, πάρα πολύ σώμα έχουν οι μαύροι σε αυτή τη λειτουργία που δεν ξέρω, καθολική θα είναι φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν είναι, ξέρω εγώ.
Gospel τύπου.
Ναι, είναι gospel αυτό. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι, ξέρω πώς λέγονται. Προτεστάντες, δεν μας ενδιαφέρει. Κάτι καθολικό είναι. Πάρα πολύ σώμα έχουν.
Ναι, δεν ξέρω ακριβώς. Ξέρεις, με διασκεδάζει πάρα πολύ αυτό. Με έναν τρόπο πολύ. Με γεμίζει αυτό που λες.
Εγώ έχω δει την Beyoncé live, ας πούμε.
Ναι, 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 ναι.
Και είναι όσο τραγούδι ήταν από το λαρίγκι, άλλο τόσο τραγούδι ήταν από τη φωνή, όλο το υπόλοιπο. Η Beyoncé είναι ένα κινούμενο όργανο, όλο το σώμα yes. της.
Ξέρεις τι με δυσκολεύει σε αυτό, ας πούμε, που δεν ξέρω πώς το τοποθετηθώ. Είναι το ότι. Αυτό που λες είναι σωστό, αλλά μου δημιουργεί μέσα μου, σαν Κωνσταντίνο πρώτα, έτσι, και
ναι.
το... Την... πώς θα σου πω... Μια φιλαργυρία, εγώ το λέω.
Γιατί?
Δηλαδή λέω, α, είναι το λαρίγγι μου που κάνει αυτό που κάνει, να βάλω και διάφραγμα, να βάλω και κοιλιά, να βάλω και το λαιμό, να βάλω και το κεφάλι, να βάλω και τους αστραγάλους, να βάλω και τους γοφούς μου και στην πραγματικότητα... Ενώ είμαστε πλήρως διασπασμένοι, σε κομματιασμένοι σε κομμάτια,
ναι.
θέλουμε να επανασυνδεθούμε, να επανασυνδέσουμε τον εαυτό μας, πώς, προσθέτοντας όλα αυτά τα κομμάτια ένα-ένα. Ένα-ένα. Που είναι πολύ ελεγκτικό σαν λειτουργία. Ενώ, εγώ αναρωτιέμαι τι υπάρχει πριν τη διάσπαση. Γιατί είμαστε ολόκληροι.
Ναι.
Πριν γίνουμε κομμάτια.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, θα γίνουμε κομμάτια για να τα... ενσωματώσουμε ξανά από την αρχή, ας πούμε.
Ναι, κατάλαβα τι λες.
Αυτό είναι ξεκάθαρα, έτσι, διανοητικό. Όπως γράφουν οι Γάλλοι δοκίμιο, ας πούμε. Έτσι, αυτό είναι η κριτική σκέψη. Αποσυνθέτω και επανασυνθέτω και τα βάζω στη σειρά και σε κουτάκια και από την αρχή.
Ναι.
Αλλά αυτό δεν είναι σύνδεση με τον εαυτό μας. Λειτουργεί κάποια πράγματα, πολύ καλά.
Ναι. Και το ίδιο έχω να πω και για τους... γιατί είμαι και μια τρελή με τη δημόσια ομιλία και βλέπω πάρα πολλά βιντεάκια. Και το ίδιο με άλλο τρόπο, αυτοί που αποκαλούμε ή ο καθένας όποιον έχει σκεφτεί καλό ομιλητή, έχει και σώμα μαζί, όπως ο Μπαράκ Ομπάμα. Ο Μπαράκ Ομπάμα όταν μιλάει, δεν βλέπεις ένα ξυλάγκουρο να κάθεται. Είναι...
Ναι, 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 ναι.
Δηλαδή το σώμα του συνοδεύει την ομιλία του ή η ομιλία του συνοδεύει το σώμα του, δεν ξέρω πώς πάει.
Να σε ρωτήσω κάτι έχω σε αυτό που λες, ας πούμε. Και σε σένα ως ομιλητρία.
Ποιον άλλον ομιλητή να σκεφτώ. Εγώ.
Να σε ρωτήσω.
Εδώ πέρα όμως το μεταξύ μας, οκ. Okay, έξω θέλω να πω, όταν θα υπάρχουν και 50 άνθρωποι κοινό, μπαίνω σε άλλη λειτουργία. Όπως και όλος ο κόσμος φαντάζομαι. Δηλαδή θέλει και λίγο πράκτης αυτό, φαντάζομαι.
Να επανέλθουμε σε αυτό που λες, γιατί είναι πολύ...
Πες την ερώτηση.
Και είναι για τον Ομπάμα που είπες. Και για σένα μαζί.
Ναι.
Βάλτε και τα δύο δίπλα-δίπλα. Πιστεύεις ότι για να τον έχεις ως ιδανικό ως εικόνα, σκέφτεσαι τι κάνει και πώς το κάνει. Πιστεύεις ότι μιλάει και λέει, α, εδώ ας προσθέσω και μια κίνηση.
Όχι, τον σαρκώνει.
Κατάλαβες και μετά πάλι, γιατί πάλι θα τεθεί, λέμε πώς.
Πώς για. Όπως τον Ομπάμα τώρα τον κρίνουμε, τώρα. Πρέπει να ανατρέξω και σε κανένα βιντεάκι προ-20ετίας, αν υπάρχει.
Άρα υπάρχει διάσταση του πώς εξελίσσουμε σε βάθος χρόνου κλπ. Και το ενσωματώνει αυτό που λες, η δικιά μου η απάντηση είναι μέσα από το νόημα.
Ποιο νόημα?
Θέλω να πω κάποια πράγματα. Είτε τα έχω γράψει.
Α, το νόημα που δίνω.
Το νόημα που ξανααναγκαλύπτω.
Α, αυτό.
Γιατί
ναι.
αν εγώ αυτό το πράγμα το έχω γράψει, εγώ το έγραψα. Δεν το έγραψε κανείς άλλος. Ήθελα και το έγραψα. Δικό μου είναι.
Ναι.
Όταν το διαβάζω ξανά.
Γράφει ο Ομπάμα και τους λόγους του. Μαζί με βοήθεια βέβαια, αλλά γράφει.
Σίγουρα.
Συνεισφέρει, έχει σημασία αυτό.
Σίγουρα. Το νόημα.
Όπως και ο Τσόρτσιλ έγραφε ο ίδιος. Έχει σημασία να λες αυτό το οποίο εσύ έχεις γράψει και είναι διαφορετικό το δανεικό.
Δεν έχει.
Πώς δεν έχει.
Για μένα το νόημα είναι σωματοποιημένο πράγμα. Ακριβώς όπως το λες. Το νιώθεις. Σε παθιάζει, σε συμπαρασύρει. Σε εξητάρει με κάθε τρόπο. Θες να το πεις. Αυτό το θες.
Σε αυτό το νόημα που λες, είναι ακριβώς η ιστορία της Susan Cain. Η Susan Cain είναι μία από τις 10 πιο δημοφιλείς ομιλίες στο TED, που έχει γράψει και το βιβλίο για τους εσωστρεφείς, η οποία είναι πάρα πολύ εσωστρεφής και δούλευε, λέει, με έναν συνάδελφό σου στη Νέα Υόρκη για την ομιλία αυτή που έχει δώσει. Ένα τρίμηνο, ξέρω εγώ, νομίζω είπε. Και ότι τελικά, που δεν μπορούσε καθόλου να μιλήσει σε κοινό, αποφάσισε να το κάνει γιατί βρήκε νόημα.
Έρχεται, Δεσποινά. Πώς αλλιώς.
Πώς αλλιώς.
Πώς αλλιώς. Όπως γίνεται σήμερα. Δηλαδή, τι κάνουμε, ρε παιδάκι μου, πρέπει να προματάρουμε τον εαυτό μας, γιατί ζούμε στην εποχή που βλέπω τον εαυτό μου ως προϊόν και πρέπει να τον προωθήσω ως προϊόν. Είναι μια πραγματικότητα δεδομένη. Βάζω στην άκρη την κουβέντα αν είναι καλό ή κακό. Αλλά στην πραγματικότητα αναγκάζουμε εμάς τους ίδιους να βγούμε σε κοινή θέα, είτε είναι τα κοινωνικά μέσα που είναι πιο ανώδυνο, είτε είναι μια διάλεξη σε μικρούς χώρους, σε μεγαλύτερους, σε συνέδρια, και να υποστηρίξουμε ότι κάτι αξίζουμε κι εμείς. Να μας προσλάβετε. Αγοράστε. Και είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις αυτό το πράγμα. Είναι, το σκέφτομαι και για τη δικιά μου τη δουλειά, είναι αποκαρδιωτικό. Γιατί έχουμε άπειρες, φυσικά όλα τα ψυχολογικά, αμφιβολίες για τη δουλειά μας, αυτοπεποίθηση κλπ. Αλλά πάνω απ' όλα.
Και το πώς είμαστε σε κάθε φορά. Δηλαδή, αλλιώς είμαστε όταν μόλις έχουμε χωρίσει, αλλιώς όταν έχουν γίνει διάφορα καλά στη ζωή, αλλιώς όταν πεθαίνουμε μια απώλεια. Αλλιώς τι να πω, ο καθένας μπορεί να σκεφτεί πώς είναι συναισθηματικά κάθε φορά. Δεν βγαίνει η φωνή το ίδιο.
Τώρα βάζεις και τη διάσταση, την πάρα πολύ σημαντική, που είναι τα εσωτερικά ερεθίσματα.
Γιατί τώρα όλοι, φαντάζομαι όλοι τώρα που μας ακούνε, έχουν αντιληφθεί για τον εαυτό τους ότι έχουν 2-3 φωνές. Δεν έχουμε 2-3 φωνές. Ο καθένας.
Τώρα αυτό που θέτεις, πώς να το... 2-3 φωνές.
Ότι όταν, ας πούμε, νιώθουμε κακή, έχουμε κακή αυτοπεποίθηση, δεν ξέρω εγώ τι, η φωνή βγαίνει λίγο ξεψυχισμένη, που λέμε. Και δεν είπα και το άλλο, ξέχασα να το πω στην αρχή, γιατί το διάβασα τώρα χθες την ιστορία αυτή. Ο Άνταμ Driver, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο να δω άμα το λέω καλά το όνομά του. Περιμένετε λίγο, θα το ξαναπώ. Ναι, ο Άνταμ, ναι, καλά το είπα. Λοιπόν, ο Άνταμ Driver, που είναι ο ηθοποιός πολύ αγαπημένος μου, που παίζει στο Marriage Story και σε πάρα πολλά άλλα, έχει, λέει, θέμα με το να ακούει τη φωνή του σε ηχογράφηση. Και έκανε μία εμφάνιση. Τώρα μου κάνει φοβερή εμένα εντύπωση αυτό τώρα, από έναν ηθοποιό movie star. Λοιπόν, και έκανε μία εμφάνιση πρόσφατα, τον τελευταίο μήνα, σε μία από τις πιο, αν όχι η πιο διάσημη αμερικάνικη ραδιοφωνική εκπομπή, που γίνεται, μετά ανεβαίνει και σε podcast, το Fresh Air λέγεται, η απίθανη, υποκλίνομαι, Terry Gross, έχει κάνει εμφάνιση σε αυτήν την εκπομπή, και παρόλο που η εκπομπή είχε ενημερωθεί για αυτή του την δυσαρέσκεια, παίξανε ηχητικό απόσπασμα της φωνής του και σηκώθηκε και έφυγε. Μιλάμε για τέτοια κατάσταση. Πολλοί κόσμος, να μην πω όλος ο κόσμος, όταν ακούσει τη φωνή του πρώτη φορά ηχογραφημένη, τραβάει τα μαλλιά του. Λέει, δεν μπορεί να μ' ακούνε εμένα έτσι οι άλλοι.
Έχω να πω πάρα πολλά πράγματα.
Θα πεις.
Και προσπαθώ να κάνω και πρακτική την περίφημη αναστολή, γιατί δεν ξέρω τι να πρωτοπώ και από πού να
πρωταρχίσω. Πιστεύω δεν υπάρχει άνθρωπος που άκουσε πρώτη φορά τη φωνή του και είπε, α, τι ωραία ακούγομαι. Είπαμε όλοι, ο Χριστός και η Παναγία, έτσι μ' ακούν οι άλλοι άνθρωποι.
Κοίτα να δεις. Πριν 3 μήνες εξέδωσε το πρώτο βιβλίο ο δάσκαλός μου της τεχνικής, ο Άλεξ Φάρκας. Και γράφει κάπου μέσα, ξέρεις, κάπου κάποια πράγματα και εγώ μετά από τόσα χρόνια δεν τα είχα ακούσει να τα λέει.
Να μας πεις στο τέλος και πώς λέγεται το βιβλίο. Θα ανατρέξουμε. Οκ, okay, για πες.
Λέει το εξής. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για να βλέπουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και να ακούμε την ίδια μας τη φωνή.
Το έχω διαβάσει αυτό. Λέει ότι άμα δεις, αν... γιατί κανείς μας δεν έχει δει τον εαυτό του, ότι αν δούμε τον εαυτό μας, δεν είναι αυτό, λέει, που βλέπουμε στον καθρέφτη.
Δεν είναι το ότι... Πάλι προσπαθούμε λίγο να έχουμε ανοιχτό πνεύμα και να μην τα κρίνουμε τα πράγματα με τη μία, να διερωτηθούμε για κάποια πράγματα εις βάθος.
Για ποιον τα λες αυτά δεν ξέρω, γιατί όλοι εμείς κρίνουμε τον εαυτό μας με τη μία.
Πρώτα απ' όλα για εμένα,
okay.
Φυσικά.
Okay.
Πρώτα απ' όλα για εμένα, γιατί βλέπω ότι το μυαλό τρέχει. Πριν και λέει...
Με το μαστίγιο τρέχει.
Τρέχει.
Πώς το έκανες εκείνο έτσι, πώς είσαι έτσι, πώς μιλάς έτσι, πώς μίλησες προχθές έτσι.
Ακριβώς αυτό είναι το
Γιατί μίλησες έτσι στην συνέντευξη για δουλειά, γιατί η φωνή σου έκανε έτσι, γιατί τσιρίζεις, γιατί όταν μαλώνεις τα παιδιά σου η φωνή ανεβαίνει οκτάβες.
Λοιπόν, και ακριβώς αυτό που λες είναι το περίφημο κίνητρο. Δηλαδή, εγώ ακούγοντας την ηχογράφηση ή το feedback της φωνής μέσα από τα ακουστικά αυτή τη στιγμή ή βλέποντας ο Αλεξάνδερ τον εαυτό του στον καθρέφτη,
ναι,
έχω τη δυνατότητα να αλλάξω τα κίνητρά μου. Αν εγώ με βλέπω και το πρώτο πράγμα που κάνω ή με ακούω και το πρώτο πράγμα που κάνω,
πώς είσαι έτσι, πώς ακούγες έτσι,
να με χαρακτηρίζω.
Ναι,
άρα,
ωραία.
Δεν μπορώ να δουλέψω με τον καθρέφτη. Δεν μπορώ να δουλέψω με τη φωνή μου.
Με αποδοχή δηλαδή. Με αποδοχή δηλαδή.
Με αποδοχή. Και το με αποδοχή.
Και συμπάθεια λίγο θέλει. Ξέρεις, καλούτσικη ήσουν, ρε παιδί μου.
Ναι, βρε Δεσποινάκη. Το θέμα ξέρεις τι είναι, ότι αυτοί οι όροι όλοι χρησιμοποιούνται πάρα πολύ από αυτό το κύμα το οποίο εγώ δεν το έχω πω καθόλου.
Εγώ το αγαπώ, το ξέρεις ότι δεν το αγαπώ καθόλου.
Κατάλαβες και εσύ τι
αναφέρομαι. Σκέφτεται θετικά, όλα θα γίνουνε. Με τη δύναμη της θέλησης, ζήσε τη ζωή που θέλεις.
Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο θέλω να το κάνω λίγο πιο λιανό. Όταν λέμε αποδοχή, εννοούμε την ικανότητα να παρατηρήσουμε ό,τι μπορεί να παρατηρηθεί. Ερεθίσματα είναι και από έξω, ερεθίσματα είναι και από μέσα.
Ναι.
Με ψυχραιμία.
Ψυχραιμία, πω, η ψυχραιμία.
Είναι σχεδόν διαλογιστικό.
Με ανταπόκριση, όχι αντίδραση. Στα πράγματα.
Με ανταπόκριση με διάβγεια. Χωρίς να. Χωρίς να παρέμβω. Είναι εξαιρετικά δύσκολο γιατί είναι οι ρυθμοί τέτοιοι σήμερα. Είναι οι ρυθμοί τέτοιοι σήμερα και είναι και ο βαθμός στον οποίο θέλουμε να είμαστε ελεγκτικοί. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Ένας άνθρωπος.
Έλεγχο.
Ακριβώς. Για μένα είναι εξαιρετικά.
Που πάσχουμε πολύ από αυτό.
Είναι καυτό, ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχω μια καυτή πατάτα στα χέρια μου ως ερέθισμα που ορίζει έτσι το πλαίσιο της εμπειρίας, όπως τα λέγαμε κοινωνιολογικά,
ναι,
κατά Γκόφμαν. Ορίζει ένα πλαίσιο εμπειρίας αυτή τη στιγμή, αυτό το ερέθισμα, το οποίο είναι πιο. Να παρέμβω σε ένα ηχητικό αποτέλεσμα της εκπομπής πριν καν αυτό βγει. Και τι κάνω, αν πω όχι σε αυτό τι μένει, μένει η στιγμή μεταξύ μας.
Ναι.
Μένει το να σε κοιτάω περισσότερο στα μάτια και να σε νιώθω αυτό που λες και αυτό που πώς προσλαμβάνεις αυτή τη στιγμή τα λόγια μου.
Ναι.
Χωρίς να πρέπει να ελέγξω το τι θα έρθει μετά, να προσχεδιάσω για να μην φανώ έτσι, για να μην φανώ αλλιώς, για να κάνω τη φωνή έτσι, επειδή ήδη με έχεις πλαισιώσει και προλογίσει ως επαγγελματία της φωνητικής του θεάτρου,
ναι,
κλπ.
Ναι.
Αυτό το πράγμα για μένα είναι κάτι που είναι πλέον μεγάλη πασιονό. Κάτι που σε παθιάζει.
Ναι.
Και ένα σημείο εισόδου.
Να ανταποκριθείς δηλαδή σε αυτό εδώ πέρα όλο. Το την εισαγωγή. Σε βάζει εσένα, σε βάζει.
Φυσικά.
Βάζεις. Ναι,
μα
ναι,
δεν είναι διακύβευμα.
Καλά λες.
Γιατί το μικρόφωνο, όπως είπα πριν, που στέκεται εδώ πέρα δεν είναι διακύβευμα.
Πώς πράγματα... δεν είναι, όπως και όταν ντυθείς με κοστούμι, ταγιέρ και είναι από το κοινό από κάτω πάρα πολύ. Κακοί ομιλητές που μπορεί να είναι καταπληκτικοί επαγγελματίες. Αλλά όταν σου βάλουν, σου φορέσουν όλο αυτό την πανοπλία, και εσύ πρέπει να νομίζεις ότι πρέπει να μιλήσεις κάπως αλλιώς για να τους πείσεις.
Παίρνω την πάσα αυτή και θα πάω, επειδή είμαι άνθρωπος που τα κάνω τα πράγματα και πολύ αφαιρετικά και θέλω να το κάνω αφαιρετικά για να σιγουρευτώ το ότι σημαδίζουμε τις αξίες μου και άρα με τη μέθοδό μου κλπ. Κλπ. Να κάνουμε μια παρένθεση έτσι πολύ πρακτική.
Ναι.
Και να πούμε για αυτό το πλαίσιο. Ο Αλεξάνδερ ορίζει κάθε δράση ως αντίδραση. ως αντίδραση σε ό,τι είναι παρόν αυτή ναι. τη στιγμή, σε αυτό το χώρο και σε αυτό το χρόνο. Άρα, εγώ μπαίνω σε μία αίθουσα και πρέπει να μιλήσω και πρέπει αμέσως να φέρω στο μυαλό μου με ψυχραιμία, να έχω το χρόνο φυσικά, να αντιληφθώ τι διακυβεύεται πρώτα-πρώτα.
Ναι.
Τι διακυβεύεται αυτή τη στιγμή. Το επαγγελματικό μου μέλλον. Ένας στόχος πώλησης του μήνα.
Ναι. Να πάρω τη δουλειά, το είπες.
Οι αντιδράσεις.
Το να γίνω ρεζίλη, ρε παιδάκι μου, σε 50 άτομα.
Ωραία. Το να γίνω ρεζίλη ακόμα είναι αφαιρετικό.
Ή ακόμα και όταν είναι να σηκωθείς σε μια συνέλευση γονέων, να το πω έτσι. Να σηκωθείς όρθιος και να αρθρώσεις αυτό που έχεις να πεις. Έχω δει κόσμο, η φωνή του να αλλάζει από το άγχος του προφανώς.
Από το κάνω,
ναι.
Άγχος ίσον στρες, ίσον παρεμβαίνω, ίσον κάνω. Διεγείρομαι.
Και εντωμεταξύ,
επιπλέον,
είναι για... όλο δικό του. Πώς να σου πω τώρα, σε μια συνέλευση γονέων, ας πούμε τώρα, ποιος θα κάτσει να κρίνει τώρα τι θα πεις εσύ, είναι όλο δικό σου. Νομίζεις ότι έτσι θα με αντιλαμβάνονται οι άλλοι.
Είναι ακριβώς, τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώς, ούτε στα αρχαία ελληνικά, ούτε στα νέα ελληνικά, θα το παραφράσω το απόφθεγμα του Επίκουρου, ότι δεν ενοχλούμαστε από τα πράγματα, παρά από τη θέαση που έχουμε για τα πράγματα. Είναι ακριβώς αυτό που λες και γι' αυτό επανέρχομαι σε αυτό που λέμε πλαίσιο και το αναφέρω ξανά και ξανά και ξανά. Είναι ένα πλαίσιο, ένα κάδρο τετράγωνο.
Που το λες και για μας τώρα να το σκεφτόμαστε σε κάθε φορά που καλούμαστε να αρθρώσουμε, να μιλήσουμε κτλ. Να αναρωτηθούμε δηλαδή, να το διερευνήσουμε.
Και να είμαστε πάνω απ' όλα υποψιασμένοι. Γιατί αν είμαστε υποψιασμένοι, δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι μετά.
Λοιπόν, εγώ έχω ένα σημαντικό σεμινάριο σε 30 ανθρώπους στις 30 Ιανουαρίου. Ωραία. Να σκεφτώ δηλαδή τι.
Θα κάνεις εικόνα. Ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι.
Ναι. Πολιτές, ας πούμε.
Αν γνωρίζεις κάποιους από αυτούς προσωπικά.
Όχι, πρώτη φορά τους βλέπω.
Πρώτη φορά. Εμένα αυτό που με βοηθάει πάρα πολύ να κάνω.
Ναι.
Είναι να βάζω με το μυαλό μου. Ποιο είναι το χειρότερο επίθετο, αν υπάρχουν πολλά, κάνω και μια λίστα. 5-10. Τα χειρότερα δυνατά.
Ναι.
Που μπορούν να μου προσάψουν.
Αφού το κάνω το σεμινάριο. Την ώρα που το κάνω. Λοιπόν.
Και δεν χρειάζεται. Είναι κάτι, συγγνώμη, που εγώ θα υποψιαζόμουν αν πας να το μοιραστείς. Γιατί μιλάμε ότι.
Να πουν οι άλλοι για μένα και εγώ θα το υποψιαζόμουν.
Περίμενε. Άλλο λέω τώρα. Ότι. Αν τώρα, λες λοιπόν, αν θες να μοιραστεί.
Ναι.
Μην τα πεις. Γιατί αν είναι τα χειρότερα δυνατά, είναι τόσο προσωπικά που δεν είναι για να ακουστούν στον αέρα.
Εντάξει, δεν θα το πω, παιδιά. Φαντάζεσαι τι θα φανταστείτε. Τι θα έλεγα όμως. Έτοιμη ήμουνα.
Γιατί λέμε ντροπή, αλλά ντροπή είναι μια γενική. Είναι συνέστημα, είναι μια γενική αντίδραση. Αλλά για το τι ντροπή. Θα κρίνουνε.
Το ρεζίλι, μωρέ, φοβάσαι. Μη σε κρίνουνε ότι ήσουν ανεπαρκής. Not good enough, πώς να το πω.
Το ρεζίλι για τον καθένα διαφέρει όμως. Και είναι συγκεκριμένες οι λέξεις. Και αν είναι αρκετά καλά επιλεγμένες αυτές οι λέξεις, δεν είναι μόνο λέξεις. Είναι και σωματική αντίδραση. Θα αλλάξει αναπνοή.
Ναι, βέβαια θα αλλάξει αναπνοή. Ναι.
Ωραία, άρα.
Μα όλοι όσοι ακούνε έχουν δει αγχωμένους, κακούς ομιλητές, ξέρω εγώ, απροετοίμαστους. Τι να πω τώρα. Έχουν δει, ξέρουν για τι πράγμα μιλάμε. Έχουν δει από το σχολείο ακόμα.
Έτσι. Και το επόμενο βήμα μετά, όταν έχω αυτή τη λίστα, έστω ότι είναι ένα βασικά για να είναι απλό. Δέχομαι από τώρα, με πολύ ειλικρίνεια, ότι ήδη είμαι αυτό.
Ότι ήδη είμαι αυτό.
Γιατί, αν έστω και ξεκινάω αυτή την συνέντευξη μαζί σου και ήδη είναι η πιο χαλιά συνέντευξη που θα κάνω.
Ναι.
Που δεν με δικαιώνει σε τίποτα.
Ναι.
Που με δείχνει ακόμα πάρα πολύ ανώριμο, ρε παιδάκι μου, επαγγελματικά.
Ναι.
Και είναι χειρότερη. Είναι ήδη χειρότερη. Τι μπορεί να πάει με τα στραβά.
Ναι, αλλά θα σου πει τώρα κάποιος, ωραία τα λες, Κωνσταντίνε, εκείνη τη στιγμή όμως Εγώ θα το πάθω πάλι. Δηλαδή να το σκέφτομαι τώρα, ότι ξέρεις, κινήσου έτσι. Και αν όλα πάνε στραβά, και αν πραγματικά είσαι κάτω των προσδοκιών, και αν, και αν, και αν, και αν. Απόλαυσέ το, βρε παιδί μου.
Ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Αυτό
θα ξανάρθει, δεν σου πει ο άλλος όμως.
Περίμενε τώρα. Το απόλαυσέ το, γιατί το είπες, δεν καταλάβω.
Έτσι το είπα, εγώ μονολογώντας.
Γιατί είναι σημαντικό.
Γιατί το έχουν πει σε μένα, σε ομιλίες. Που ήταν να μιλήσω σε 70 άτομα. Στο τέλος, τελική ανάλυση. Απόλαυσε και το χάλι να είναι, ρε παιδί μου.
Εγώ από την εμπειρία μου βρίσκω ότι αυτό το απόλαυσέ το, επειδή είναι προστακτική κιόλας, είναι πολύ δύσκολο να βοηθήσει κάποιον άνθρωπο.
Και τι βοηθάει, αυτό που είπες?
Πιστεύω πως ναι.
Να είναι όλα χάλια.
Να είναι όλα χάλια, δεν είπα ακριβώς αυτό. Βάλε, λέω πολύ απλά με το κεφάλι σου, το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα. Το χειρότερο δυνατό επίθετο που μπορούν να σε προσάψουν. Και πες ότι ήδη έχει συντελεστεί. Πίστεψέ το. Είναι καθαρά η λειτουργία, ας πούμε, υποκριτική αυτή, έτσι. Κάνω ένα what if, αυτό το μαγικό αν που είπαμε πριν.
Α, υποκριτική λειτουργία είναι αυτή.
Φυσικά, γιατί ουσιαστικά το λέμε counterfactual thinking. Είναι σκέψη φανταστική, κόντρα στα γεγονότα. Έτσι. Αλλά αν όντως το πιστέψω από τώρα, ουσιαστικά κάνω στο κεφάλι μου μια εικονοποιία. Και μπορώ και το επεξεργάζω. Είναι νοερή προπόνηση στην πραγματικότητα. Σαν να κάθομαι μπροστά στην μπασκέτα.
Ναι.
Και να σκέφτομαι ότι βάζω καλάθια.
Να πω τώρα κάτι μπακάλικο. Δική μου εκτίμηση είναι αυτή, έτσι. Δεν τη στηρίζω κάπου. Επειδή έχεις σπουδάσει και στην Νέα Υόρκη, θα με βοηθήσεις. Εγώ πιστεύω, μαζί και με το ντοκιμαντέρ και βιβλία Waiting for Superman, που λέει ότι τα Αμερικάνικα, οι Αμερικάνοι μαθητές έχουν πατώσει στα γνωστικά και είναι νούμερο ένα σε αυτοπεποίθηση στον κόσμο. Αμερικανούς που έχω δει να κάνουν παρουσίαση, είναι απίθανοι, γιατί δική μου εκτίμηση είναι ακομπλεξάριστοι. Είναι και λίγο συλλογικό. Εμείς στην Ελλάδα, τώρα αυτό μπορεί να είναι, δεν από τώρα, είναι δική μου εκτίμηση. Οι παρουσιάσεις που έχω δει εγώ από Αμερικάνους είναι πάρα πολύ ελκυστικές. Γιατί είναι unapologetical, πώς να το πω. Είναι πολύ άνετη, βρε παιδί μου. Εσύ το έχεις δει τέτοια διαφορά? Γιατί δεν τους νοιάζει άμα θα πάει στραβά.
Σίγουρα δέχομαι απόλυτα το δεν τους νοιάζει αν θα πάει στραβά.
Ναι.
Και το θεωρώ... Αυτό πολύ...
Είναι και πολύ
το αξιώνω. Θεωρώ ότι είναι κριτήριο. Δηλαδή πρέπει να μην σε νοιάζει αν θα πάει στραβά. Γιατί δεν μπορείς να το απολαύσεις.
Είναι αυτό που λες τώρα.
Οπότε πάμε λίγο με την έμεση μέθοδο που λέμε. Πώς να αφαιθούμε να το απολαύσουμε. Και σίγουρα συμφωνώ σε αυτό που λες. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι που είναι εξαιρετικοί, ας πούμε σε αυτό που κάνεις αντίστοιχα. Όπως είναι ο θρύλος του Larry King. Και με αυτό το βιβλίο που μου δάνεισες είναι... Ασύλληπτο βιβλίο και επιβεβαιώνει
τέτοια πράγματα. Ξέρω.
Λοιπόν, τι λέει αυτός ο
άνθρωπος? Πολύ Larry King.
Ουσιαστικά αναφέρεται πάλι στο πλαίσιο που λέω, αυτό που λέει cadre, το δεδομένο. Τι είναι δεδομένο, ας πούμε? Γι' αυτόν ποια ήταν η επιφάνεια? Το ότι μπήκε στο στούντιο μια μέρα και του δώσανε στριφογυριστή καρέκλα. Ναι. Και αυτός δεν θέλει με τίποτα στριφογυριστή καρέκλα, γιατί έχει άγχος και θα κάνει αυτό που κάνω.
Ναι.
Και τι έκανε το άτομο? Είπε στον αέρα, τώρα μου δώσαν αυτή τη στριφογυριστή καρέκλα και δεν το ήθελα καθόλου και στριφογυρνάω έτσι επειδή έχω άγχος. Και τον αναγνώρισε αυτό το πράγμα.
Και...
αυτό ήταν η δύναμή του.
Και ακριβώς λόγω αυτής της δύναμης γίναν αυτές οι εξομολογήσεις στις εκπομπές του. Με μια μυθική εκπομπή που υπάρχει στο YouTube του Frank Sinatra, που έχει πέσει... υπόδειξη από τον PR του Sinatra, που εγώ για το Sinatra κόβω τη φλέβα, έχω να σας πω.
Ξέρετε.
Λοιπόν, ότι δεν θα το ρωτήσεις για την απαγωγή του γιου του. Δεν ρωτάει ο Larry King, σέβεται. Και πώς το λένε, ο χώρος που δημιουργείται μεταξύ τους, βάζει το Sinatra να το πει μόνος του. Και κοιτάζονται, λέει, όλοι απέναντι. Αυτό τώρα είναι, αυτή είναι η δύναμη του καλού συνεντευξιαστή.
Του καλού δασκάλου,
ναι, ναι.
Και του καλού φίλου,
ναι,
και του καλού συντρόφου.
Αχ, τι είπες τώρα. Ναι.
Γιατί, ρε Δέσποινα, στην πραγματικότητα, όταν έχουμε ένα άγχος στη σκηνή, θέλουμε να εκμεύσουμε μια συγκεκριμένη αντίδραση από το κοινό.
Είσαι πολύ καλός. Ναι, είσαι πολύ καλός. Αυτό δεν θέλουμε να εκμεύσουμε.
Και...
θέλουμε την έγκριση.
Και σκέψου. Θέλουμε την έγκριση.
Μα γίνεται να μην τη θέλουμε την έγκριση όμως. Για να μην τη θέλουμε την έγκριση πρέπει να κάνουμε όλα αυτά που είπες. Και με practice.
Είναι το vulnerability αυτό.
Ναι.
Που δεν
ναι,
ξέρω
ναι.
Πώς τώρα.
Είναι ευαλωτότητα να την πω.
Το να είσαι ευάλωτος, ας πούμε.
Το κουράγιο τέλος πάντων.
Αχ, αυτό το κουράγιο. Θυμάμαι όταν λες τη λέξη κουράγιο, κατευθείαν στην ελληνικά μου έρχεται
τι?
Ο άλλος δάσκαλος μου από το κρατικό, ο Γιάννης Ορίγας. Που μας έλεγε, ρε παιδάκι μου, και μας έλεγε. Άλλα πράγματα το λες. Δηλαδή, ώρες γύρω από το τραπέζι. Το κουράγιο να πεις το νόημα, να πεις τις λέξεις. Και δεν καταλαβαίναμε. Δηλαδή, σχεδόν μας ενθάρρυνε, όχι σχεδόν, ξεκάθαρα μας ενθάρρυνε να σταματήσουμε να είμαστε εκφραστικοί.
Ναι.
Και λες, μα γιατί ρε παιδά.
Μα γιατί να σταματήσετε να είστε εκφραστικοί, δεν κατάλαβα.
Μα το να θες να είσαι εκφραστικός.
Να βγάλεις δηλαδή τα στολίδια.
Ακριβώς. Για να ανοίξεις το νόημα από τις λέξεις.
Ναι, ναι, κατάλαβα.
Αν ανοίξεις το νόημα από τις λέξεις, σημαίνει ότι έχεις ανοίξει εσύ. Ως ολότητα.
Ναι, ναι, κατάλαβα.
Το συνέστημα, το σώμα, το ακούς τι λένε οι λέξεις. Είσαι δεκτικός.
Και είσαι και εκεί.
Και έλεγε μετά, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά και το πώς αυτοί λένε τις λέξεις.
Ναι. Και έτσι είναι όμως. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί που είναι και οι ηγέτες, ας πούμε, που θα σε πάρουν μαζί. Δηλαδή στην ταινία «Ο Λόγος του Βασιλιά»,
ναι,
που είναι η πραγματική ιστορία του Γιώργου, του Γεωργίου, του Γιώργου.
Του Γιώργου, του Γιώργου.
Λοιπόν, του Γεωργίου του Δευτέρου νομίζω είναι ο μπαμπάς της τωρινής βασίλισσας Ελισάβετ, της Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος ήταν διάσημος γιατί ήταν τραυλός. Και τον δείχνει στην ταινία με τον Τζέφρι Ράς που παίζει τον δάσκαλο... ορθοφωνίαζα τον πω, δεν ξέρω τι δάσκαλος ήταν. Και σε κάποια φάση, αυτό τώρα είναι πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, παίζει ένα βιντεάκι με το Χίτλερ. Και δείχνει το Χίτλερ και κάνουν ένα σχόλιο, ρε παιδί μου, ότι είναι απίθανος ομιλητής. Που ήταν ένας απίθανος ομιλητής. Και είναι, βλέπεις να μιλάει τώρα ο Χίτλερ στα πλήθη κάτω και δεν αφήνει την παραμικρή αμφιβολία ότι ξέρεις, εγώ είμαι και θα με ακολουθήσετε.
Πω τώρα, Δέσποινα, δεν το καταλαβαίνεις, αλλά αυτό που λες...
Ναι.
Μου δίνει πάρα πολύ βάρος, ας πούμε, και δυσκολεύομαι πολύ να το παθήσω σε αυτό το πράγμα. Γιατί μιλάει και στη δική μου επιλογή για το συγκεκριμένο επάγγελμα και για τη σκηνή. Γιατί σίγουρα επιλέγουμε και στη ζωή μας από το σύμπτωμά μας. Και...
σίγουρα, σίγουρα.
Και είχα την ανάγκη πάντα και ένα ακουστό...
Όλα τα επιλέγουμε από τα συμπτώματα μας, συνέχισε.
Και είχα και την ανάγκη να πάντα, αυτό είναι το δικό μου το αντανακλαστικό, να καταλάβω αν μου λες ψέματα. Και είναι δύο αντανακλαστικά έτσι που δένουν πολύ με ένα επάγγελμα πιο σκηνοθετικό. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνεις ότι συμπληρώνω μια εικόνα που θέτει ένα τεράστιο ηθικό ερώτημα.
Δεν θέτει. Πώς δεν θέτει.
Που είναι της ρητορικής και της δημαγωγίας.
Βέβαια. Βέβαια, έχουμε τον ορισμό του ηγέτη από τον κύριο Μπουραντά, που πάντα έχει θετικό πρόσημο ο ηγέτης. Πάντα θέλω να επηρεάσω θετικά για το κοινό καλό. Σε οδηγεί για το κοινό καλό ο ηγέτης. Τώρα, ο Χίτλερ όμως το λέμε γιατί ήταν ένα παράδειγμα απίθανου ρήτορα. Δυστυχώς.
Κοίτα, εντάξει, δεν θα το απλοποιήσουμε.
Ο Ντόναλντ Τραμπ τι είναι?
Κοίτα, ακριβώς αυτό πήγα να πω, ότι δεν θέλω να το απλοποιήσουμε τόσο, γιατί δεν είναι μόνο ο ομιλητής, ο οποίος, πρόσεξε τώρα, γιατί είναι τόσο πολυδιάστατο αυτό, είναι η ζωή, ο λόγος, η φωνή είναι η ζωή, αυτά
ναι,
ο Σπύρος είναι η αίρια αυτού του πράγματος. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Δεν είναι μόνο ο ομιλητής, ο οποίος είναι το τι λέει, θεωρούμε ότι είναι το περιεχόμενο, ότι είναι η πληροφορία, επειδή ζούμε στην εποχή της πληροφορίας, στην πραγματικότητα, το τι λέει. Είναι μαζί η χρειά, η μελωδία, ο ρυθμός, τι κάνει αναπνοή του. Το τι κάνει αναπνοή του δείχνει την τάση σε όλο το υπόλοιπο κορμί του φυσικά. Και πώς προσλαμβάνει το κοινό του, καθώς το κοινό τον προσλαμβάνει. Και ακόμα πιο zoom out είναι οι κοινωνικές συνθήκες. Δηλαδή έχουν γίνει μελέτες γλωσσολογικές για τη γλώσσα του Τραμπ που την ακούς και λες
Παναγία μου και Χριστέ μου, αυτός ο άνθρωπος σε φέρνει σε απόγνωση, λες.
Και έχει φτάσει να είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών όμως.
Πώς μιλάει έτσι.
Στο κόμμα του...
Ναι, το θέμα είναι...
Του Πέστονα, το κόμμα του...
Των Ρεπουμπλικανών.
Ναι, πώς τον λένε, που τον έπαιξε ο Ντάνιελ Ντεϊ-Λούις. Αχ, δεν μπορώ τώρα, περίμενε, θα το πούμε, δεν γίνεται να μην το πω αυτό τώρα, περίμενε. Που έχει αναλάβει το κόμμα του Αβραάμ Λίνκολν τώρα, έτσι, εντάξει, ας πούμε.
Ασύγκριτα πράγματα.
Ναι, ναι, ναι. Και όμως έχει ρεύμα, θα ξαναβγεί
ο Τραμπ. Μισό λεπτάκι, αυτό που λες είναι ισχύει και για τα δικά μας. Και για τους δικούς μας πολιτικούς και για τους δικούς μας παρουσιαστές σε εκπομπές πρωινές, μεσημερινές, βραδινές. Ισχύει για τον προφορικό λόγο στην καθημερινή ζωή καθόλου.
Ναι, 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 είναι κοινωνικό βέβαια.
Άρα δεν έχει να κάνει μονάχα αυτός που μιλάει τι λέει. Είναι και τα αυτιά, αν
σωστό
είναι δίκοα.
Δηλαδή,
όταν έχει να κάνει με ανθρώπους, με μηδέν καλλιέργεια. Μηδέν καλλιέργεια, ο καλλιέργεια δεν είναι στο ξέρω λογοτεχνία και ξέρω τον όμηρο απ' έξω μόνο.
Σιγά μεν είναι αυτό η καλλιέργεια. Είναι η μόρφωση και... δεν μας κάνει ανθρώπους. Μακάρι έτσι
είναι
να ήταν. Μακάρι έτσι να ήταν όμως.
Αλλά ήθελα να σου πω τώρα, δεν θυμάμαι ούτε να σου δώσω ακριβώς τη βιβλιογραφική αναφορά κλπ. Ας το ψάξει ο κόσμος αυτό το πράγμα, γιατί το είδα και θυμάμαι ότι είναι έγκυρη πηγή. Έχουν γίνει μελέτες τώρα στο πεδίο της επικοινωνιολογίας, στο πεδίο της γλωσσολογίας, δεν θυμάμαι ακριβώς, που δείχνουν ότι το μήκος της πρότασης του Τραμπ, ας πούμε, δεν ξέρω πόσες λέξεις είναι αυτές,
ναι, μέχρι, ναι, ναι.
Είναι 3, 4, 5 λέξεις, κάτι τέτοιο είναι.
Ότι μιλάει κοφτά. Σύντομα.
Σύντομα, δεν κάνει δευτερεύουσες προτάσεις.
Δεν χρησιμοποιεί, λέει, ποτέ τις λέξεις ήττα, I failed, we failed.
Καλά, εννοείται.
Ποτέ.
Αλλά πρόσεξε τώρα. Ότι αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο επίπεδο γλώσσας στο σχολείο. Ας πούμε, ξέρω εγώ, 5η δημοτικού, κάτι τέτοιο.
Εκεί αντιστοιχεί,
σε δημοτικό, σε μια τάξη δημοτικού.
Τι λες τώρα.
Ακριβώς. Και λέει ότι το πλήθος των ψηφοφόρων του,
ναι,
αντιστοιχεί ακριβώς στο ίδιο επίπεδο. Όχι στο ότι τελειώσουν μέχρι 5η έκτη δημοτικού, αλλά το ότι γλωσσικά μέχρι εκεί μπορούν.
Δηλαδή υπάρχει έρευνα από πίσω. Αυτό δεν, ναι, είναι τυχαίο που θα το πω, έτσι. Εννοείται, τώρα μην τρελαθούμε. Είναι σκόπιμο αυτό.
Η επανάληψη. Πόσες φορές επαναλαμβάνεται. Λέει το ίδιο πράγμα.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, από τον Μπαράκ Ομπάμα πήγαμε στον Ντόναλντ Τραμπ.
Άρα δες τώρα ότι πια ξεφεύγουμε και λέμε κάνουμε ένα μάθημα φωνητικής. Πω. Σκάω κι εγώ γιατί θέλω να πω πράγματα και δεν ξέρω τι να πρωτοπώ.
Και μιλάμε.
Είναι ένα φαινόμενο αυτό το πράγμα το οποίο είναι τόσο συλλογικό. Δηλαδή, να έρθω εγώ να σου κάνω μάθημα, μπορεί να θεωρεί ο κόσμος, να σου πω πώς να τα πεις. Αυτό είναι. Ποιος είμαι εγώ που θα σου πω εσένα πώς θα τα πεις.
Έτσι είναι. Αλλιώς θα ήταν γεμάτος ο κόσμος από όπρα και τα λοιπά και τα λοιπά.
Και άρα επανερχόμαστε σε αυτό το χώρο των μεταξύ μας.
Ναι, ναι.
Που πολλές φορές σε διάφορες σχολές της ψυχολογίας το ονομάζουμε και μη κατευθυντικότητα.
Ναι.
Δηλαδή πώς εγώ έμεσα μπορώ να δημιουργήσω τέτοιες συνθήκες που να βοηθήσουν και εσένα και εμένα ταυτόχρονα. Και η ηγετική λειτουργία στην πραγματικότητα μετά αποτελείται μονάχα από το ποιος παίρνει την πρωτοβουλία. Και η πρωτοβουλία είναι ένα πράγμα, πώς θα σου πω, είναι ο αναπτήρας, ένα τσικ, ένα ένασμα για κάποια πράγματα και μετά λίγο ξέρεις πώς να την καλύψω από τον αέρα για να συνεχίσει και να πάρει φωτιά μια κατάσταση.
Ναι.
Και σε ομάδες θεάτρου, ας πούμε, που είναι λίγο πιο ομάδες και ασχολούνται περισσότερο με το devising και με την συλλογική δημιουργία. Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο. Ότι δημιουργούμε όλοι μαζί και πρέπει να το περισσώσουμε αυτό το πράγμα. Μια δυναμική, ένα λόγο που δημιουργείται μεταξύ μας.
Ναι. Λοιπόν, μιλάμε 55 λεπτά.
Ούτε καν το κατάλαβα φυσικά. Καλά, είσαι και γνωστή για αυτό το πράγμα.
Δεν το συζητάω το. Λοιπόν, θέλω να πω, θες να πούμε και κάτι άλλο. Θες να το κλείσω. Είσαι για να έρθεις άλλες 5 φορές τώρα. Τι να σε κάνω, κάθε φορά που έρχεσαι θα κάνουμε εκπομπή. Ωραία τα είπες, άτιμο. Τα είπες τελείως αλλιώς.
Δεν τα είπα εγώ, ωραία. Είναι το ότι δημιουργείς και συνδημιουργούμε μια κατάσταση στην οποία θέλουμε να συμμετέχουμε από κοινού.
Ναι, 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 ωραία τα είπες.
Για κάτι που μας απασχολεί. Αυτό που θέλω να πω εγώ σε κάθε περίπτωση και το ζω πάρα πολύ γιατί είμαι ένας άνθρωπος που είμαι πολύ ανικανοποιητός από τη σκηνή, από την τηλεόραση, από το ραδιόφωνο, από. Χωρίς να θεωρώ ότι μπορώ να το κάνω 10 φορές καλύτερα από ό,τι γίνεται, θέλω πάρα πολύ για τον εαυτό μου
και από τους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύω μια εσωτερική ειλικρίνεια. Γιατί το θέλω αυτό το πράγμα? Γιατί αλλιώς πάμε στις μανιέρες, ρε Δέσποινα.
Ναι.
Θα πάμε στο να σου πω εγώ πώς να το πεις. Ή στο σκηνοθέτη που λέει. Και πας μετά στην παράσταση και μου λες: Κωνσταντίνε, πήγα και είδα μια παράσταση. Που μετά νιώσα τη ζωή μου πήγα.
Ναι. Γιατί, το λέω πολύ συχνά εγώ.
Γιατί υποφέρει ο σκηνοθέτης που δεν καταλαβαίνει ηθοποιοί. Υποφέρουν ηθοποιοί που δεν κάνουν αυτό που θέλουν. Υποφέρουν ηθοποιοί στη διαδικασία ενώ παίζουν. Όχι μόνο στις πρόβες. Υποφέρει και το κοινό. Και είμαστε όλοι βαθιά ανικανοποίητοι. Ενώ στην πραγματικότητα. Αν πω αυτό που είναι να πω και το ακούσει κι εσύ.
Ναι.
Δονούνται τα σώματα.
Ναι, σωστό. Από τη μανιέρα πάσχουν πάρα πολύ στην Ελλάδα οι Έλληνες ηθοποιοί.
Είναι ασφάλεια.
Να το πω εγώ δηλαδή, ας πούμε, που είμαι. Δηλαδή, εγώ που έχω εθιστεί στα ξένα σύριαλ. Και μου είναι αδύνατο να δω ελληνικό σύριαλ, δηλαδή, όχι τώρα, από πάντα. Μου είναι πολύ. Άμα τύχει και πετύχω. Κάπως λίγο να μιλάνε. Το βλέπω δηλαδή, μιλάνε με τον ίδιο τρόπο που τώρα ντρέπομαι να το κάνω στο μικρόφωνο. Ντρέπομαι. Αλλιώς θα σας το έκανα. Πώς μιλάνε.
Νομίζω ότι έχεις
δίκιο. Μα τη βλέπω, αυτό. Το βλέπω ότι μιλάνε με τον ίδιο τρόπο σε πάρα πολλά σύριαλ.
Νομίζω ότι έχεις δίκιο σε αυτό.
Όπως και στο θέατρο.
Ναι. Ξέρεις,
υπάρχει. Με λαμπρές εξαιρέσεις βέβαια.
Υπάρχει και μια επόμενη διάσταση αυτό. Συν ότι ακόμα και στα ξένα τα σύριαλ υπάρχει μανιέρα η οποία είναι δουλεμένη με τέτοιο τρόπο. Που να είναι ρεαλιστική, τι θα πει ρεαλιστική, δηλαδή αυτά που βλέπω στον δρόμο, πιστά να τα βάζουν και στην οθόνη.
Ναι.
Άρα, μετά λες, αυτοί οι άνθρωποι, εκείνη τη στιγμή που παίζουν, συγκινούνται.
Αποκλείεται. Το βλέπω, το νιώθω ότι δεν συγκινούνται.
Ακόμα και στα ξένα που είναι τεχνικά άρτια. Και εκεί πέρα.
Ενώ στο Breaking Bad. Που δεν έχω λόγια για τον Breaking Bad δηλαδή, για την ερμηνεία βασικά. Είναι ένα σύριαλ που είναι ερμηνεία, δεν είναι Game of Thrones με ένα σώρο εξελίξεις, με φοβερά κοστούμια, με εφέ. Είναι πώς διαμορφώνεται ο χαρακτήρας του Walter White, η ερμηνεία του Brian Creston, νομίζω τον λένε, με το λέω και σωστά. Δηλαδή εγώ καταλαβαίνω ότι αυτός ο άνθρωπος έχει γίνει ο ρόλος, δονείται, πώς να το πω. Το απολαμβάνει, δονείται, είναι ο ρόλος. Όπως και στο ίδιο διακρίνεται και ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις. Γίνεται ο ρόλος, γίνεται ο... Πάλι τον ξέχασα. Πώς τον λέγανε τον πρόεδρο των Ρεπουμπλικανών, τον πρώτο.
Τον Λίνκον.
Τον Λίνκον. Έχει γίνει ο Λίνκον σε εκείνη τη φοβερή ταινία. Βλέπω την απόλαυση. Του αρέσει πάρα πολύ.
Αυτά είναι. Τώρα φυσικά για έναν άνθρωπο που μιλάμε πάρα πολύ για τους επαγγελματίες, για έναν άνθρωπο που είναι...
Τώρα πιάσαμε κι εμείς Daniel Day-Lewis τώρα, ναι. Το νούμερο ένα.
Ναι, αλλά ξέρεις δεν είναι... Γι' αυτό
συγκρίνουμε
λέω...
τώρα, τέλος πάντων.
Υπάρχει συνεχές όμως, Στα παιδαγωγικά γενικά, εγώ πιστεύω και στα καλλιτεχνικά, όταν λέμε ταλέντο, εγώ πιστεύω το ότι έχουμε παραιτηθεί.
Με το που επικαλούμαστε το θέμα του ταλέντου. Είναι υπερτιμημένο.
Δεν ξέρω αν είναι υπερτιμημένο, υπάρχει, okay, αλλά σίγουρα. Αν πούμε ότι είναι και θέμα ταλέντου, σημαίνει ότι έχουμε παραιτηθεί από το να βρούμε τρόπους να βοηθήσουμε τον εαυτό μας και να βοηθήσουμε και άλλους ανθρώπους. Και σκέφτομαι, ας πούμε, ένας άνθρωπος που πρέπει να μιλήσει στη δουλειά του, πρέπει να μιλήσει στο τηλέφωνο επειδή είναι πολιτής, πρέπει να μιλήσει σε κοινό επειδή στο κάτω-κάτω, άσχετα με το αν είναι επιταγή της εποχής, θέλει. Θέλουμε. Το κοινό μπορεί
φυσικά
να είναι 5 άτομα στο πάρτι.
Φυσικά και θέλουμε. Ακριβώς, μπορεί να είναι 5 άτομα στο πάρτι, μπορεί να είναι στις εκλογές του 15 μελούς. Και όσο ανεβαίνεις σε επαγγελματική πίστα, στις περισσότερες δουλειές τουλάχιστον, θα μιλάς και σε πιο πολύ κόσμο και σε πιο ιδιαίτερο κόσμο.
Και λοιπόν σε αυτές τις περιστάσεις, δεν ξέρω αν είναι αρκετά πρακτικό, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι το πιο πρακτικό πράγμα που μπορώ να πω.
Και έτσι θα κλείσουμε.
Είναι η αυτοπαρατήρηση.
Ναι.
Και είναι η παρατήρηση εκεί πέρα να κάνουμε λίστα. Τι κάνει το στόμα μου. Σφίγγω τα δόντια μου. Τι κάνει η γλώσσα μου. Σφίγγω τη γλώσσα μου. Η αναπνοή μου. Τι σκέφτομαι. Ποιον βλέπω και πώς αντιδρώ κατευθείαν. Γέλασε. Αν γέλασε, πώς το πήρε εγώ. Με κορόιδεψε. Ή λέει, αχ, κοίτα να δεις, ρε, δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Τι είπε. Αυτό όλο θέλει ψυχραιμία. Και νομίζω ότι έχουμε ανάγκη να κάνουμε περισσότερα πράγματα με ψυχραιμία. Και αν δεν έχουμε την ψυχραιμία να τα κάνουμε, καλύτερα να μην τα κάνουμε κιόλας.
Ψυχραιμία είναι ωραία λέξη. Με ψυχραιμία όλα γίνονται καλύτερα. Λοιπόν, το βιβλίο θα μας το πεις τώρα του...
Το βιβλίο
θα το βρείτε στα notes στο γιατίοχι.gr, εκεί που είναι η εκπομπή.
Καλύτερα, ναι.
Τελείωσε. Κωνσταντίνος Ρίζος. Βρίσκεται όλα τα contact επίσης εκεί που είναι η εκπομπή, με τα links κλπ.
Το θυμήθηκα το βιβλίο.
Πες.
Το βιβλίο λέγεται Alexander Technique Rising from the Quiet.
Ναι.
Είναι στα αγγλικά.
Ναι.
Μπορούμε να βάλουμε το link ίσως για
το
site του εκδότη κατευθείαν.
Θα το βάλουμε και το link, θα τα βάλουμε όλα. Κωνσταντίνος Ρίζος, τη συγκεκριμένη στιγμή είναι στο Παρίσι. Ταξιδεύει όμως. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, Δέσποινα.
Είσαι ο πιο στενός φίλος που έχω κάνει ποτέ εκπομπή και ήταν και περίεργο και για μένα.
Νιώθω το ίδιο.
Ναι, είναι πραγματικά, δεν ξέρω το. Ήταν μια εκπομπή διαφορετική, θα έλεγα, από τις άλλες. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και που είσαι φίλος μου.
Κι εγώ σε ευχαριστώ, Δέσποινα.
Λοιπόν, είναι μια συναισθηματικά φορτισμένη αυτή η εκπομπή. Θέλω να σας πω ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που στέλνετε καθημερινά. Με συγκινείτε βαθύτατα, δεν θα σταματήσω να τα χαίρομαι. Φιλιά πολλά!